Pätölä. Olipa kerran pieni Pätölän kylä, jonka asukkaat olivat kuuluisia pätevyydestään. He kehittivät jatkuvasti itseään ja kilvoittelivat toinen toisensa kanssa paremmuudesta. Sellaista elämänaluetta tai taitoa ei ollutkaan, jota Pätölässä ei olisi hallittu. Kaikkein pätevin kylän asukkaista oli pormestari Joukojouko. Pormestarien maailmankokous oli valinnut hänet maailman pätevimmäksi mieheksi, eli MPM:ksi. Hänessä pätevyys tiivistyi ihan tuplaten. Pormestari oli saanut enteellisen kaksoisnimensä, kun molemmat vanhemmat olivat halunneet päteä nimen valinnassa, koska he olivat sattumalta päätyneet samaan nimeen, pappi kastoi pojan Joukojoukoksi. Pormestari Joukojouko avaa kuukausikokouksen. Joukojouko esiintyi juuri kaupungintalossa arvovaltaiselle yleisölle, Pätölän kaikkien kuppikuntien alijohtajille. Joukojouko oli vedossa ja puhui innoittuneesti kevätauringon läikehtiessä iloisesti salin seinillä. Päivä oli erinomaisen kaunis, eikä tavallisesti vaivaavasta sadekaudesta ollut tietoakaan. Alijohtajien hämmästys olikin mitä suurin, kun kesken Joukojoukon puheen salin suurista ristikkoikkunoista tunkeutui sisään sateenkaari. Sen kirkkaat värit leikittelivät suuren johtajan laihoilla poskilla ja kaljulla kuontalolla. Alijohtajat tuijottivat näkyä kunnioituksesta mykkinä. Joukojouko oli omalla pätemisellään saanut aikaan mitä kauneimman luonnonihmeen, he mumisivat. Miten muuten sateenkaari olisi voinut ilmestyä keskelle kuivan kauden pilvetöntä taivasta? Vanhin alijohtajista nousi ylös ja ehdotti maljaa Joukojoukolle, jonka pätevyys oli saanut aikaan sateenkaaren. Suuri johtaja innoitti koko ihmiskuntaa näillä uskomattoman kauniilla ja kirkkailla väreillä. Alijohtajat skoolasivat ja yhtyivät pätöloitsuun, jolla yhteiset kuukausikokoukset oli tapana aloittaa.
Me uskomme pätemiseen ja uskon kautta saavutettavaan uskomattomaan pätemiseen. Päteminen on lakimme ja me pätemme kunnioittamalla lakiamme, joka on kaikkien ihmisten yläpuolella. Haluamme tuoda pätemisen ilosanoman maailman kaikille kansoille rodusta ja maiden rajoista riippumatta. Me pätöläiset haluamme olla kaikkein pätevimpiä ja hitto vie, sellaisia tulee myös olemaan. Aina kaikisesti. Jos pääsemme lopetamme, niin mörökölli meidät viekööön.
Kun pätöloitsun kaiku vaimeni kaupungintalon salissa, Joukojouko puhkesi puhumaan silmät innostuksesta muljahdellen. Tämä on suuri päivä Pätölän kylälle, mutta vielä suurempi kuppikunnille, sillä teidän ansiostanne minä synnytin sateenkaaren. Läsnäolijat taputtivat ja hurrasivat villisti. Ylimmilleen joukohurmoksen nostatti vahtimestarin ilmoitus siitä, että kaupungintalon sauna oli lämmennyt. Väki rynni kilvan kellarikerrokseen, joka oli kuuluisa inspiroivasta ilmapiiristään. Kaikki Pätölän tärkeät päätökset oli tehty siellä. Naiset kiemurtelivat ulos kireistä pikkumustistaan, eikä miehiäkään tarvinnut kahta kertaa kehottaa seuraamaan alastomia pirkkoja. Lauteille istuttiin päällekkäin ja limittäin kuin nellun kanat ja jatkettiin pormestarin suitsutusta. Siinä vasta oli mies paikallaan. Juhlakalu itse seisoi jäykkänä kiukaan vieressä tavaramerkikseen muodostuneilla puujaloilla, joita hän käytti imagoaan pönkittääkseen. Koko Pätölän kylän oli vallannut muutamaa päivää aiemmin puujalkavillitys, jota varten kylään oli kuljetettu tätä jalostettua puutavaraa rekkatolkulla. Kaikki halusivat puujalat, koska pormestarillakin oli sellaiset. Eihän sitä voi päteä kunnolla, jos pituus on vähäinen, väki päätteli. Poliittisen korrektiuden nimissä kaikkien muiden puujalat leikattiin vaaksan verran lyhyemmiksi kuin Joukojoukon, eikä niitä käytetty hänen läsnäollessaan. Pituudella on väliä, kuului uusi sanonta, joka oli sepitetty imagoa parantavan keksinnön johdosta. Joukojouko myhäili tyytyväisenä saamistaan kehoista, mutta kiirehti kärsimättömänä kuukausikokouksen kulkua. Hän halusi viedä viipymättä sateenkaariviestiään kentälle kaikkien kyläläisten keskuuteen. Sitä paitsi puujaloilla seisominen alkoi kuumuudessa puuduttaa. Hän viittasi seurueelle puujalallaan ja poistui pahoitellen kiireistä aikatauluaan. Kun saunan ovi sulkeutui ja puujalkojen kopina etääntyi riittävän kauas, alijohtajat alkoivat supista joukon seuraajasta. Pätölässä oli näet tapana, että viranhaltijat toimivat tehtävässään vain vuoden. Tämän jälkeen he tekivät tilaa seuraaville ja jatkoivat itse pätemistään yhä korkeammissa ja arvostetummissa tehtävissä. Kandidaatteja joukon seuraajakilpaan oli ilmoittautunut vasta muutamia, mutta mustista hevosista ja uusista ehdokkaista kierteli sitkeitä huhuja. Selvittelyt ja selostan varmistukset kävivät kuumimmillaan juuri nyt. Kukaan ei halunnut asettua ehdolle, ellei ollut aivan varma voitostaan. Häviäminen olisi nimittäin ollut säälittävän epäpätevää. Vehkeilyä ja skandaaleja. Alijohtajat heittivät kaupungintalon saunan kiukaalle löylyä nappo toisensa jälkeen. Kukaan ei kehdannut laskeutua ylimmältä lauteelta alas, sillä löylyn sietokyky oli ehdottomasti yksi tärkeimmistä pätemisen muodoista. Puhe rönsyili vaaleista kylän murheenkryyniin Pekkaan. Pekka oli alkanut lietsoa anarkiaa nuorison keskuuteen ja kyseenalaisti pätemisen kylän kilpailuetuna. Kuluneella viikolla hän oli lähettänyt laajalla jakelulla sähköpostia, jossa hän arvosteli kärkevästi kuppikuntien rahankäyttöä. Hänen mukaansa alijohtajat matkustelivat erilaisissa kissanristiäisissä vain koreillakseen smokeissaan ja paljettiasuissaan sen sijaan, että olisivat tehneet projekteja kuppikuntien kassatilanteen parantamiseksi. Miten epäpätevää, alijohtajat huokasivat lauteilla yhteen ääneen. Eihän tänä päivänä voi päteä ilman brändin rakennusta ja PR:ää. Pekan syntilista ei loppunut tähän. Hän oli myös loukannut muutamia alijohtajia henkilökohtaisesti kyseenalaistamalla näiden pätevyyden. Kylässä vallitsi kirjoittamaton etiketti, jonka mukaan epäpätevyyksistä oli ehdottomasti vaiettava. Niitä sai käyttää ainoastaan valtapeleissä sopivan tilaisuuden tullen. Pekka oli moittinut julkisesti muiden muassa PMS:ää, eli pormestarin mediasihteeriä, Justiinaa, joka janosi verisesti kostoa. Pahan suopa supina keskeytyi hetkeksi, kun saunan ovi kävi, mutta jatkui seurueen tunnistaessa tulokkaan kollegakseen Anneliksi. Anneli halasi kaikki lauteilla kököttäjät, kuten oli tapana. Hän oli juuri ylittämässä virkaajan ja pyrki kuppikuntien pensionaattiin. Pätölässä kaikki eläkeikää lähestyvät joko karkotettiin kylästä tai heidät valittiin kaikkein pätevimpinä pensionaattiin. Anneli oli alijohtaja Justiinan tavoin saanut osansa Pekan sanansäilästä. Pekka oli nimittäin kieltäytynyt puoltamasta hänen pensionaattihakemustaan. Annelin silmissä välähti, kun hän keksi saavansa Justiinasta oivan liittolaisen. Salaman nopeasti hän improvisoi uuden projektin, jonka tarkoituksena oli hankkiutua Pekasta eroon. Pekka oli hänen mukaansa ilmiselvästi luonnehäiriöinen ja vaaraksi koko kylälle. Mitä nopeammin hänet saataisiin karkotettua, sen parempi. Saunan ovi kävi jälleen ja katkaisi Annelin agitaatiopuheen. Tulija oli pormestari Joukojouko, joka oli unohtanut löylyhuoneeseen nimikkoistuma-alusensa. Anneli käytti tarjoutunutta tilaisuutta kärppänä hyväkseen. Hän halasi pormestaria ja esitti tälle epäilyksensä ja pelkonsa. Joukojouko nyökytteli päätään. Pekka oli pihalla pätölää liikuttavista arvoista kuin tamponin naru. Pekan kerettiläisyys oli kiistaton uhka pätemiselle ja siihen oli tartuttava ripein toimin. Pormestari oli ollut aiemmin Pekan ystävä, mutta ei halunnut henkilökohtaisten siteidensä vaarantavan kylän tulevaisuutta. Hän nimesi siltä seisomalta Annelin uuden projektin johtajaksi ja valtuutti tämän käyttämään kaikkia tarpeellisiksi ja tarpeettomiksi katsomiaan keinoja. Kiireinen joukko viittasi seurueelle puujalallaan ja poistui. Alijohtajat alkoivat heti suunnitella projektin yksityiskohtia. Kossupullo toisensa jälkeen tyhjeni ja ideat virtasivat. Pian humalatila oli huipussaan. Osa alijohtajista hoiperteli lauteilta suihkuun, osa vessoihin oksentamaan. Loput ryntäsivät uima-altaaseen toivoen kylmän veden selvittävän edes hieman utuisia ajatuksia. Kaikki olivat kuitenkin edelleen yhtä mieltä siitä, että joukojoukon veroista seuraajaa ei tultaisi ikinä löytämään. Olihan hän maailman pätevin mies ja luonut sateenkaaren. Takkahuoneen vessassa, kesken raivoisan yrjäämisen, alijohtaja Martta supatti saman vessanpöntön kanssaan jakavan Justiinan korvaan. Minä kenties saattaisin olla kiinnostunut pormestarin tehtävästä ensi vuonna, jos minua pyydetään tehtävään. Samalla Martta paljasti, että joukojouko vietti vastoin yleistä luuloa enemmän aikaansa kesämökillä kuin pätemässä. Martta vannotti Justiinaa pitämään tämän synkän salaisuuden ja erityisesti sen kertojan nimen visusti omana tietonaan. Justiina nyökkäsi ja lupasi huuliensa pysyvän sinetöitynä. Samalla hän mietti kuumeisesti mielessään, kenelle kertoisi uutisen saadakseen siitä suurimman mahdollisen hyödyn valtapeleissä. Pormestarin alaisena Justiina katsoi velvollisuudekseen kertoa Martan pahan suovista puheista ainakin pormestarille itselleen. Olihan tämä luvannut varauksettoman tukensa Kostossa Pekkaa vastaan, lausunut lohdutuksen sanoja hädän hetkellä ja tarjonnut olkapäänsä nyyhkyttämiseen. Yhtäkkiä viereisestä WC-kapista alkoi kuulua ähkinää ja voihkinaa. Meteli houkutteli paikalle muutaman vielä tolpillaan olevan alijohtajan. He kiskaisivat kopinoven auki ja kohtasivat sanoin kuvaamattoman näyn. Skandaali kuului kuin yhdestä suusta. Alijohtajat kuhisivat. Tapaus vaati ehdottomasti joukojoukon apua, sillä se saattoi tahrata koko kylän maineen suuren maailman silmissä. Tovin pohdinnan jälkeen tapahtuneesta päätettiin kuitenkin vaieta ja käyttää sitä ainoastaan valtapeleissä sopivan tilaisuuden tullen. Olihan tämä herkullisen epäpätevää toimintaa. Viisaampaa olisi ollut höylätä vaikka komerossa, tiedettiin joukojoukon todenneen jälkeenpäin. Anna-Stiina pätee puheenjohtajana. WC-skandaalin kuohuttamat alijohtajat hyppäsivät takaisin uima-altaaseen. Tapaus häkellytti erityisesti Liinaa, joka oli vasta pyrkimässä Pätölän täysivaltaiseksi asukiksi. Tuollaiseen epäpätevyyteen ei ole sortuminen, hän mietti hiljaa mielessään ja katsoi ihailevasti oman kuppikuntansa, DD:n, alijohtajaa Anna-Stiinaa. Anna-Stiina luennoi humalaisille tovereilleen kokouspykälistä sekä peräpukamista, joita niiden noudattamatta jättäminen olisi hänelle aiheuttanut. Hän osasi pykälät vaivatta ulkoa ensimmäisestä sadanteen, toisin kuin pormestari Joukojouko, joka oli johtajana kukaties karismaattinen, mutta muodollisuuksissa täysi huithapeli. Anna-Stiina toivoi salaisesti saavansa kiitosta huolellisuudestaan ja kannatusta vielä julkistamattomalle ehdokkuudelleen ensi vuoden pormestarikilvassa. Pätevämpää pilkunviilaajaa saa hakea, hän ajatteli ja napsautti altaan reunalla olevan vedenkestävän kokouskansionsa kiinni. Liina oli Anna-Stiinan suojatti ja suoritti tämän johdolla vuoden mittaisia pyrkyririittejään. Niitä olivat suositusten kerääminen Pätölän kunnan jäseniltä ja alijohtajien määräämien pätötöiden suorittaminen. Liina oli jo kunnostautunut kuppikuntansa PR-sänä eli PR-sihteerinä ja levittänyt mieliä kuohuttaneita huhuja pormestarin mediasihteerin Justiinan johdolla. Ei ole olemassa huonoa julkisuutta, oli Justiina opettanut. Pääasia, että kuppikunnissa puhutaan. Liina oli päässyt tämänpäiväiseen kokoukseen, koska Anna-Stiinalla ei ollut vielä muita hännystelijöitä. Päivä oli Anna-Stiinalle tärkeä. Hänen oli määrä vetää kuukausikokous loppuun pormestarin puolesta. Anna-Stiina katsoi huolestuneena kelloaan. Koolle oli tultu jo 3 tuntia sitten, mutta esityslistalta ei ollut vielä käsitelty ensimmäistäkään momenttia. Seurueen itsepintainen poissaolo kävi Anna-Stiinan luonnolle. Päteän nyt ilman ihailevaa kuulijakuntaa. Anna-Stiina huuteli väkeä vessoista ja suihkuhuoneesta takaisin töiden pariin, mutta tuloksetta. Totean kokouksen lailliseksi ja pätemisvaltaiseksi, hän sanoi tomerasti ja kopautti takkahuoneen pöytää puheenjohtajan nuijalla. Kun mitään ei tapahtunut, Anna-Stiina marssi loukkaantuneena ulos takkahuoneesta ja sulkeutui WC:hen. Liina kipitti hänen perässään ja koputti turhaan WC:n ovea. Päde keskenäsi, Anna-Stiina tiuskaisi. Hän päätti hiljaa mielessään kostaa anteeksiantamattoman epäpätevyyden asianosaisille. Muista kopeista kantautuvat oksennusäänet masensivat entisestään herkkänahkaista Anna-Stiinaa. Hän avasi kokouskansionsa ja tukki vessanpöntön sen sisällöllä. Vesi valui onnettoman alijohtajan silmistä yhtä vuolaasti kuin tukkiutuneesta pöntöstä. Anneli tahtoo pensionaattiin. Liina odotti Anna-Stiinan WC:n oven edessä epätoivoisena. Hän ajatteli lupaavasti alkaneen kuppikuntauransa päättyneen lyhyen kuin kanan lento. Hän ei millään kyennyt suoriutumaan yksin pätötyöstään kokouksen pöytäkirjan laatimisesta. Liina hakkasi nyrkillään ovea ja aneli Anna-Stiinaa auttamaan, mutta turhaan. Yhtäkkiä Anneli ilmestyi paikalle. Hän asettui Liinan eteen uhkaavasti ja vaati tätä kirjaamaan pöytäkirjaan pensionaattihakemuksensa hyväksymisen. Aika on vähissä ja muuten tapahtuu kauheita, Anneli varotti. Et hän toki halua asettua poikkiteloin minua, eli koko kylän yhteistä tahtoa vastaan. En tietenkään, Liina sopersi. Hän ihaili yli kaiken Annelia. Tämä pölähteli kokouksiin kesken kaiken, teki tavanomaisen näyttävän halauskierroksensa ja pelotteli sitten osallistujat luopumaan kaikista mahdollisista ajatuksistaan vedoten epäonnistumisen mahdollisuuteen. Sitten hän hävisi paikalta kuin lampun henki. Pääsy pensionaattiin oli Annelille elämän ja kuoleman kysymys, sillä hän ei halunnut olla maineikkaita sukulaisiaan huonompi. Hän lobbasi, kiristi ja uhkaili kyläläisiä todistaen samalla erinomaisesti pätevyytensä päästä pensionaattiin. Suurimman uhan Annelin pyrkimyksille muodosti Pekka, joka oli kyseenalaistanut hänen ansioidensa riittävyyden. Pekan mukaan pormestari Joukojoukokin oli ollut samaa mieltä ja uhannut hakemuksen hylkäämisellä, mikäli sellainen tehtäisiin. Pensionaattiin ei ikävä kyllä ollut mahdollista päästä ilman pormestarin puoltoa. Anneli oli jo yrittänyt taivutella mahdollisimman monta pensionaatin jäsentä puolelleen auttamaan Joukojoukon käännytyksessä, mutta painostus ei ollut vielä kyllin voimakasta. Tänä iltana Anneli näki tilaisuutensa tulleen. Alijohtajien humalatilan ja kokemattoman pöytäkirjan laatijan ansiosta hän saattoi hyväksyttää hakemuksensa vaivatta. Liinasta ei ollut Annelille vastusta. Hän nyökytti päätään pelokkaasti uhkauksille ja kirjasi pöytäkirjaan yksimielisen päätöksen pensionaattiin hyväksymisestä. Perusteluiksi hän kirjoitti Annelin sanelusta. Anneli on niin pätevä, ettei hänen pätevyytensä muita perusteluja kaipaa. Tämän saneltuaan Anneli halasi Liinaa ja katosi yhtä nopeasti kuin oli tullutkin kissamainen hymy kasvoillaan. Liina jäi yksin tavaamaan kokouksen asialistaa. Hän päätti laittaa pöytäkirjan laadintaan vauhtia, sillä enää oli yksi kohta jäljellä. Pormestari Joukojoukon nimeäminen Joukojoukojoukoksi. Kuppikuntalaiset olivat ehdottaneet, että pormestaria kunnioitettaisiin ensi vuonna tripla nimellä, kun hän luopuisi virastaan. Liina kirjasi pöytäkirjaan, että myös tämä esitys oli hyväksytty yksimielisesti. Ei tämä niin vaikeaa olekaan, hän mietti kuulla kärkikynänsä päätä järsien ja kiitti mielessään Annelia. Keijon pätö sydvesti. Kunnianhimoiset alijohtajat Martta ja Venla nököttivät saunan lauteilla jakaen keskenään seuraavan vuoden virkoja. Toinen halusi pormestariksi ja toisella siinsi mielessä PAV:n eli pormestarin aktiviteeteista vastaavan vastuullinen toimi. Kähmimisen keskeytti WC:ssä aiemmin kunnostautunut alijohtaja Keijo, joka käveli saunaan reteästi lanteitaan keinutellen. Viesti oli selvä, mutta Keijo katsoi asiakseen suorittaa myös verbaalin lähestymisen. Naiset poistuivat kiireesti suihkun puolelle jäähdyttelemään nolosti punehtuneita poskiaan. Keijon ei tarvinnut kököttää lauteilla kauaa yksin. Uima-altaassa lilluneet alijohtajat vääntäytyivät saunaan seuraksi lämmittelemään, eivätkä Martta ja Venlakaan malttaneet pysyä ulkopuolella äskeisestä nolosta tilanteesta huolimatta. Mielissään kuulijakunnan lisääntymisestä Keijo nousi lauteelta ylös ja rykäisi kuuluvasti. Arvoisa PMS Justiina, alijohtajat ja pätöystävät, minulla on kunnia esitellä teille oman kuppikuntamme pätöprojekti nimeltään Pätö Sydvesti. Pätö Sydvestin tarkoituksena on tarjota kaikille Pätölän asukkaille eleganttia suojaa kastumista vastaan. Märkä pää ei päde. Keijo julisti ja kiskaisi päähänsä tipunkeltaisen sadehatun, jonka otsaan oli painettu Pätölän vaakuna. Alijohtajat taputtivat ihastuneina käsiään ja heittelivät istuinalusiaan ilmaan, kunnes tuupertuivat takaisin lauteille. Keijo jatkoi esitystään innosta puhkuen. Nämä hienot sadehatut on tehty parhaasta muovista, eikä niiden veroisia saa edes Etolasta. Tuomme pätösydvestit myyntiin seuraavassa kokouksessa ja niitä voi tilata minulta ennakkoon. Keijo kuukahti kesken myyntipuheensa ja haukkoi läkähtyneenä henkeään. Hiostava sadehattu oli melkein keittänyt hänen aivonsa. Onneksi vahtimestari oli aiemmista kokouksista viisastuneena käynyt sammuttamassa saunan ja esti näin enempien vahinkojen syntymisen. Takkahuoneen WC:stä kuului edelleen oksennuksen ääniä. Alijohtaja Anna-Stiina nukkui pää WC-paperitelineessä veden jatkaessa iloisesti liplatustaan tukkeutuneesta pöntöstä. Kunnianhimoiset Martta ja Venla lähtivät ajelemaan kohti kotejaan. Sauna oli hiljennyt ja sateenkaari kadonnut illan pimeyteen. Pormestari joukojoukosta oli jäljellä vain pätevät muistot. Pätölän parahdus. Pätölän kuukausikokous oli saatu päätökseen ja pöytäkirja laadittua. Osallistujilla ei ollut tuon taivaallista tietoa kokouksen kulusta. Kukaan ei kuitenkaan halunnut pöytäkirjaan muutoksia, ettei olisi näyttänyt epäpätevältä. Katseet oli suunnattu jo seuraavaan haasteeseen, operaatio Pätölän pärähdykseen. Pätölän pärähdys oli pormestari joukojoukon kuningasidea. Sen tarkoituksena oli houkutella kylään kymmenittäin uusia ja päteviä asukkaita. Tyytyväinen pormestari seisoi parhaillaan kaupungintalon kulmahuoneessa katsomassa, kuinka kadulta valui sisään alijohtajia operaation tilannekatsaukseen. Aikaa H-hetkeen oli 2 päivää. Joukojouko avasi kokouksen koputtamalla pöytää puujalallaan ja riensi suoraan asiaan. Oli kiire, sillä 1/2 tunnin päästä avattaisiin Pätölän uusi koirapuisto. Pormestarin tuli olla kunnia vieraana paikalla poimimassa kullatulla kakkalapiolla puiston ihka ensimmäistä koiran kakkaa jäteastiaan. Joukojouko siirsikin puheenjohtajuuden mediasihteerilleen PMS Justiinalle ja klonksutteli matkoihinsa. Pärähdys oli rottien kilpajuoksu, jossa osallistujilla oli mahdollisuus lyödä voittajasta vetoa. Rottien hankinta oli alijohtaja Martan harteilla ja Justiina pyysi häneltä tilannekatsausta. Martta selitti ollensa kovin kiireinen ja delegoineensa tehtävän alijohtaja Anna-Stiinalle. Anna-Stiina vahvisti asian ja lisäsi delegoineensa tehtävän edelleen tulokas Liinalle, koska oli itse ollut kovin kiireinen. Koska Liina ei ollut kokouksessa mukana, Justiina päätti siirtyä tehtävälistassa eteenpäin. Seuraavana oli vuorossa markkinointi. Justiina piti korvia hivelevän puheen siitä, kuinka Pätölä saisi pärähdyksen ja hänen henkilökohtaisten mediasuhteidensa ansiosta PR:ää ja pätäkkää. Hän tunsi muiden muassa valtakunnallisen TV-kanavan apulaispäällikön sijaisen sekä paikallisen radioaseman kesäapulaisen. Käytännön tiedotuksen Justiina kertoi delegoineensa kiireidensä vuoksi alijohtaja Martalle. Edelliseen puheenvuoronsa viitaten Martta totesi delegoineensa tehtävän Anna-Stiinalle ja tämä edelleen Liinalle. Liinan poissa ollessa tämäkin asia jätettiin pöydälle. Siirryttiin sponsorointiin. Alijohtaja Keijo pomppasi pystyyn pelkkä pätösyydvesti päässään ja ryki kurkkuaan. Hän mietti kuumeisesti, miten selittäisi asian kollegoilleen. Hän oli lykännyt sponsorihankinnan aloittamista niin pitkään, että oli lopulta unohtanut sen. Keijo alkoi vuolassanaisesti kertoa vaikutusvaltaisesta suhdeverkostaan sekä tekemistään ponnistuksista. Hän oli tavannut niin monta toimitusjohtajaa, ettei enää muistanut yhdenkään nimeä. Ikävä kyllä kalkkiviivoille asti vitkutellut, kaikkein tärkein ehdokas oli vetäytynyt viime tingassa. Se oli käyttänyt rahansa koirapuiston kullattuun kakkalapioon. Aina yhtä positiivinen Keijo hehkutti kollegoilleen olevansa ylpeä siitä, että nämä olivat auttaneet häntä tämän mahtavan operaation synnyttämisessä. Martta tiuskaisi Keijolle, että pärähdys oli ollut alun perin hänen ideansa. Justiina hermostui kollegoidensa puheista täysin ja oikaisi, että kaikki kunnia kuului pormestari Joukojoukolle, jolle hän oli alun perin operaatiota ehdottanut. Justiinan kimeäksi äitynyt puhetulva keskeytyi, kun kokoushuoneen ovi kävi ja Anneli pölähti paikalle pensionaatista. Hän toi terveiset Liinalta, joka oli kuukauden mittaisella lomalla toisella puolella maailmaa ja tulisi takaisin vasta viikon päästä. Anneli lisäsi, että pärähdys pitäisi välittömästi perua, koska se saattaisi epäonnistua ja saattaa koko kylän epäpätevään valoon. Tämän sanottuaan Anneli poistui yhtä nopeasti kuin oli tullutkin. Karmea ajatus täytti alijohtajien mielet. Kaikki tehtävät oli delegoitu Liinalle, joka oli ollut koko ajan matkoilla ja siten täysin tietämätön tehtävistään. Justiina sai ensimmäisenä suunsa auki ja vannotti, ettei moisen epäpätevyyden tulisi missään nimissä kantautua Joukojoukon korviin. Hän kohdisti syyttävän sormensa Marttaan. Martta vetosi kiireisiinsä ja viittasi Anna-Stiinaan, joka puolestaan osoitti Liinan tyhjää tuolia. Liina ei ollut ilmoittanut lomastaan, vaan oli ottanut sähköpostitse delegoidut tehtävät auliisti vastaan. Tai ainakin hän ei ollut kieltäytynyt niistä, Anna-Stiina sopersi. Miten moinen on mahdollista, alijohtajat kuhisivat pöydän ympärillä, kunnes nokkela Martta hoksasi todellisen syyllisen. Liina ei ollut laittanut sähköpostiinsa automaattista poissaoloviestiä. Kaikkien alijohtajien suusta pääsi yhtä aikaa parahdus. Liinan toiminta oli täysin anteeksi antamatonta. Pienen supinan jälkeen tapauksesta päätettiin vaieta ja käyttää sitä ainoastaan valtapeleissä sopivan tilaisuuden tullen. Supinan keskeytti Joukojoukon puujalkojen kopina. Hän köpötteli kokoushuoneen seinustalla olevan palkintokaapin luo ja asetti koirankakan tahriman kullatun kakkalapion kylän muiden merkittävien arvoisineiden joukkoon. Alijohtajien mieli oli maassa ja he tuijottivat apaattisina pöytää edessään. Kokouksen kulusta tietämätön Joukojouko ehdotti pätöloitsun lausuntaa ennen kotiin lähtöä. Alijohtajat yhtyivät hartaina loitsuun.
Me uskomme pätemiseen, ja uskon kautta saavutettavaan uskomattomaan pätemiseen. Päteminen on lakimme, ja me pätemme kunnioittamalla lakiamme, joka on kaikkien ihmisten yläpuolella. Haluamme tuoda pätemisen ilosanoman maailman kaikille kansoille rodusta ja maiden rajoista riippumatta. Me pätöläiset haluamme olla kaikkein pätevimpiä, ja hitto vie, sellaisia tulee myös olemaan. Aina-ajankaisesti, jos pääsemme lopetamme, niin mörökölli meidät viedään.
Ylipormestari Panolon vierailu. Pätölän pärähdys oli karahtanut komeasti Karille. Pormestari Joukojouko istui mökillä yksinäisyydessä kokoamassa pätevyyttään, kun kylään ilmestyi yllätysvieras. Tulija oli maailman yliylipormestari Panolo Panamasta. Joukojouko kyörättiin kiireen kaupalla vesitasolla paikalle vierasta hyysäämään. Panolo oli ylipormestarien ja pormestarien ylin esimies ja siten pätevin päättävä elin koko tunnetussa maailmassa. Hän halasi ja suuteli Joukojoukoa molemmille poskille ja ilmoitti tulleensa pitämään kyläläisille erityistä pätökoulutusta. Joukojoukon mielessä välähti pelko. Oliko tieto pärähdyksen surkeasta epäonnistumisesta ehtinyt jo kiiriä maailmalle? Panolon ystävälliset elkeet viittasivat kuitenkin vain yli-ylipormestarin tavanomaiseen maailmankiertueeseen. Joukojouko määräsi alijohtaja Martan Panolon henkilökohtaiseksi adjutantiksi. Oli nimittäin yleisesti tiedossa, että tämä oli hieman heikkona blondeihin. Martta oli valmistautunut flirttailemaan ystävällisen ilmapiirin luomiseksi eikä häkeltynyt, vaikka yllättikin Panolon ensitapaamisella hotellihuoneestaan puolipukeissa. Panolo kaivoi adjutanttinsa flirttailusta innostuneena matkalaukustaan esiin hierontaöljyn ja ryhtyi riisumaan loppujakin vaatteitaan. Martta säikähti menneensä liian pitkälle ja sopersi, että oli vain tullut hakemaan Panolon kaupungintalolle. Ovella Panolo sujautti huomaamatta hotellihuoneensa avainkortin Martan käsilaukkuun, puki vaatteet ylleen ja otti adjutanttiaan käsipuolesta. Pätökoulutus osoittautui katastrofiksi. Paikalle oli ilmaantunut ainoastaan alijohtaja Keijo, joka kertoi joutuvansa pian lähtemään. Hänen piti hakea postista lisää pätösyydvestejä. Panolo oli raivoissaan. Oliko hän matkustanut Pätölään asti puhumaan tyhjälle salille? Joukojouko painoi päänsä tuskaisena alas ja Martta yritti muuttua näkymättömäksi. PMS Justiina hälytettiin paikalle laatimaan nootti koko Pätölälle tästä epäpätevästä lusmuilusta. Panolon lepyttämiseksi järjestettiin mahtava juhlaillallinen. Martta istutettiin Panolon daamiksi. Tämä havaitsi pian kavalierinsa jalkapelin, mutta tulkitsi sen kulttuurien väliseksi eroksi. Tegilapullo toisensa jälkeen tyhjeni ylitse vuotavien puheiden lomassa ja Panolo äityi jo käpälöimään. Nyt Martta ymmärsi yskän. Hän oli juuri löytänyt käsilaukustaan Panolon sinne sujauttaman hotellihuoneen avainkortin. Hankalasta tilanteesta selviytyäkseen Martta päätti juottaa Panolon pikaisesti sammuksiin. Seuraavana aamuna Joukojouko ja Martta kyöräsivät krapulaisen Panolon takaisin lentokentälle. Arvovieras kiitti adjutanttiaan lämpimästi, nipisti tätä takamuksesta ja vannotti pitämään vierailun aikana oppimansa korkean tason menettelytavat omana tietonaan. Sitten hän katosi koneeseen hymyssä suin, juopottelusta muistinsa menettäneenä. Martta säteili. Vierailu oli ollut hänen pätöuransa ehdoton huippukohta. Hän oli hankkinut sen avulla itselleen kannuksia ja aseita maailmanlaajuiseen valtapeliin. Vaalit. Oli vaalien aika. Joukojoukon seuraajan virasta kävivät veristä kamppailua alijohtajat Keijo, Justiina ja Annastiina. Keijo oli varma, että pätösyydvestit veisivät hänet voittoon. Justiina taas uskoi menestyvänsä vartavasten kehittämänsä pimeällä toimivan heijastimen ansiosta. Annastiina vannoi vedenpitävän kokouskansionsa nimeen, josta hän oli teettänyt keltaisen pätösäännöillä koristellun vaaliversion. Tulokas Liina oli jakanut sitä ympäri kylää äänestäjille keltaisen vanukkaan kera. Martta oli epäitsekkäästi luopunut ehdokkuudestaan voidakseen paremmin avustaa muita ehdokkaita vaalityössä. Hän oli juottanut kyläläisiä ahkerasti ja tiedottanut Keijon WC-toilailuista. Hän oli myös paljastanut, että Justiina ei ollut muistanut kutsua kyläläisiä asianmukaisesti yli-ylipormestarin pätökoulutukseen ja oli siksi suututtanut tämän. Annastiina taas oli Martan mukaan taipuvainen WC:ssä itkeskelyyn ja mikä pahinta, tämä oli päävastuussa pärähdyksen epäonnistumisesta. Kyläläisille ei jäänyt pientäkään epäilystä siitä, että ehdokkaat olivat toinen toistaan epäpätevämpiä. Vaalitilaisuus alkoi puolilta päivin. Se keräsi koko Pätölän tipunkeltaisiin väreihin sonnustautuneen väen paikalle. Viralliset ääntenlaskijat nostivat lippuja vaaliuurnasta ja lukivat niitä yksitellen kandidaattien hikoillessa estraadilla. Kaikissa vaalilipuissa oli tähän mennessä lukenut Pekka ja laskenta läheni uhkaavasti loppuaan. Aina tilanteen tasalla oleva joukko otti ohjat käsiinsä juuri ennen viimeistä vaalilippua. Hän totesi, että Pekka ei ollut ehdolla, eikä häntä näin ollen voitu valita. Hän julisti pormestarin arvovallalla Martan seuraajakseen. Martta tuli siis valituksi yksimielisesti täydellä äänten enemmistöllä, ja laskentaa oli turha suorittaa loppuun. Joukko ojensi voittajalle pormestarin viranmukaiset, muita Vaaksan verran pitemmät puujalat. Ne oli huomaavaisesti nimikoitu Martalle. Uusi pormestari otti puujaloillaan varovaisesti ensiaskeleita Keijon ja Justiinan katsellessa vieressä hölmistyneinä. Missä oli oikeus ja kohtuus, kun koko kylän lahjontakaan ei ollut riittänyt pätöviran saamiseen? Lyödyt vetäytyivät yhdessä WC:hen murjottamaan. Kuinka epäpätevää osallistua vaaleihin saamatta edes yhtä ääntä, he mutisivat yhteen ääneen. Martta piti jännittävän tilaisuuden päätteeksi kiitospuheen, jossa hän mainitsi yli-ylipormestari Panolon suurimmaksi tukijakseen ja ystäväkseen. Salissa kävi kohahdus niin merkittävän pätöelimen mainitsemisesta. Koko kylän pätevin oli taas voittanut. Eläköön Martta, väki huusi innoissaan. Kyläläiset valuivat takaisin koteihinsa keltaisena vanana suut vaalivanukkaassa. Vallitsi odottava tunnelma. Uutta pormestaria eivät sitoneet minkään maailman vaalilupaukset. Siksi hän tulisi epäilemättä viemään pätemisen aivan uuteen ulottuvuuteen. Pekka karkotetaan. Pekan odottamaton äänivyöry kismitti vaaleihin osallistuneita ehdokkaita. He janosivat kostoa. Rikkana rokassa olivat aiemmat erimielisyydet, erityisesti Pekan kritiikki kuppikuntien rahan käytöstä. Alijohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että Pekka oli pikimmiten karkotettava kylästä. Justiina johti tarmokkaasti Pekan vastaista rintamaa. Kostolla oli kiire, sillä Pekan ystävät tiesivät kertoa, että mies suunnitteli naimisiin menoa ja Pätölän jättämistä. Justiina aloitti operaation soittamalla Pekan entiselle tyttöystävälle. Tämän tiedettiin olevan katkera erosta ja mielenterveydeltään häilyvä. Seuraavana vuorossa oli pensionaatin Anneli, jonka pätevyyden Pekka oli kyseenalaistanut. Lasten leikkiä, Justiina hyrisi mielissään. Liina oli valjastettu tekemään taustatutkimusta. Hänen tuli etsiä Pekan ilmeiselle luonnehäiriölle sopiva diagnoosi, joka toimisi karkotuksen perusteena. Tehtävä oli mieluinen, sillä Anna-Stiina oli luvannut Liinalle palkkioksi kylän täysivaltaisen jäsenyyden. Liina selasi lukioaikaisia psykologian oppikirjojaan. Kaikki mitä erilaisimmat taudinkuvaukset tuntuivat sopivan Pekkaan kuin nyrkki silmään. Osuvimpana Liina piti kuitenkin psykopaattia, koska diagnoosilla oli joukon ja Martan tuki. Kesken kaiken Liinan mielessä välähti kuitenkin karmea ajatus. Mitä jos joukko puujalkoineen olikin suuruuden hullu? Sitä paitsi psykopaatin kuvaus sopi Anneliin vielä paremmin kuin Pekkaan. Jopa Liinan kissa tuntui sosiopaatilta. Hän sulki kuitenkin nämä päähänpistot nopeasti mielestään vainoharhaisina. Työryhmä soitti valmistelut tehtyään Pekan morsiammelle. Tarkoitus oli kutsua tämä hätäkokoukseen kuulemaan totuus Pekasta. Kun morsian vaati luuriin komennettua Liinaa kertomaan, mistä oli kysymys, täältä lipsahti, että tarkoituksena oli saada peruttua seuraavana päivänä pidettävät häät. Morsian saapui vielä samana iltana hätäkokoukseen, mutta Pekan käsipuolessa. Liina vuoroin punehtui ja kalpeni, eikä uskaltanut nostaa katsetta kengänkärjistään. Myös Anneli pölähti paikalle, mutta poistui Pekan nähdessään sanaakaan sanomatta. Aina yhtä tomera Anna-Stiina penäsi, olihan Pekka eroamassa kuppikunnasta. Pekan vastattua kieltävästi Anna-Stiinan kasvot vääristyivät raivosta. WC:n ovi kävi ja tutuksi tullut nyyhkytys alkoi. Mistä häntä rangaistiin näin epäpätevillä kuppikuntalaisilla, joita ei saanut edes erotettua? Häiden jälkeen Pekka jätti tuoreen aviovaimonsa kanssa Pätölän. Alijohtajat huokasivat helpotuksesta. Keinoista 5. Viesti oli kuin olikin mennyt perille. Liina tankkasi edelleen kotona yösydännä psykologian kirjojaan ja mietti, pitäisikö hänen hakeutua terapiaan. Varmuuden vuoksi hän päätti muuttaa Kellokoskelle turvaan mahdollisesti abduktiota suunnittelevilta avaruusolioilta. Anna-Stiina majaili WC:ssä viikonpäivät ja Justiina haki lohtua Joukon puujalasta. Rauha oli laskeutunut Pätölän kylän ylle. Psykopaatti oli poissa. Anneli ylittää itsensä. Anneli oli erityisen mielissään Pekan lähdöstä, sillä nyt hän saattoi käyttää vapaasti kuppikuntansa rahat pitkäaikaisen haaveensa ylipensionaatin perustamiseen. Anneli oli upouuden ylipensionaatin ainoa asukas, sillä hän oli yksin kaikkein pätevin. Asemaansa korostaakseen hän sisustutti pensionaatin kattohuoneistossa sijaitsevan asuntonsa kokonaan peileillä. Näin hän sai nauttia pysyvästi kaikkein pätevimmän ihmisen seurasta. Anneli eristäytyi muusta pensionaatista täysin ja pyörähteli päivät pitkät peilisalissa paljettipuvuissaan onnesta hihkuen. Vihdoin hän oli arvoisellaan paikalla ja saattoi vapaasti ihastella itseään. Peilisaliin hakattiin useita uusia oviaukkoja, jotta Anneli pääsi paremmin pölähtelemään ulkomaailmaan. Kaikkien ovien takaa löytyi vaatekaappi, joka pursusi avokaulaisia ja pitkähalkioisia paljettipukuja. Olen niin pätevä, Anneli ihasteli itseään peilistä. Anneli piti huolen siitä, että ylipensionaatin valintamenettely oli niin mutkikas, vaativa ja sattumanvarainen, ettei kenelläkään muulla ollut mitään mahdollisuuksia päästä sinne. Yksinvaltiana hänen ei enää tarvinnut päteä, vaan hän saattoi itse luoda pätemistä. Ylenpätevää, Anneli taivasteli itseään. Pätöläläiset panivat merkille, että Anneli oli pehmennyt ylipensionaatin myötä. Hän pölähteli kokouksiin entiseen tapaansa, mutta vain tarjoillakseen osallistujille ensiluokkaista Ranskasta vartavasten tuotettua champagnea. Ylipensionaatti pukee häntä. Kyläläiset myhäilivät tyytyväisinä ja alkoivat melkein pitää Annelista. Pensionaatin jäsenet sen sijaan kiersivät Annelin kaukaa. He pelkäsivät hänen vielä lakkauttavan koko pensionaatin epäpätevänä. DD:n kuppikunnan alijohtaja Anna-Stiina sai puolestaan Annelin vuoksi harmaita hiuksia. Tämä oli elänyt täysin kuppikunnan siivellä ja kirstun pohja paistoi paljaana. Päteä nyt ilman pätäkkää, Anneli huudahti Anna-Stiinalle epäuskoisena, kun tämä ehdotti varovaisesti uusien hankintojen lykkäämistä ja rahaa tuottavien projektien tekemistä. Annelin hankintalistalla seuraavana olivat 10-metriset puujalat, siis monta metriä pidemmät kuin pormestarilla. Päästäkseen käyttämään niitä Annelille piti hankkia nosturi sekä palkata sille kuljettaja ja repsikka. Pätevimmällä pisimmät, hän liversi Anna-Stiinalle, joka kuunteli vieressä happamana. Tuskin tämä tähän päättyisi, Anna-Stiina sadatteli mielessään. Anna-Stiina oli oikeassa. Anneli havaitsi pian, ettei mahtunut uusine puujalkoineen valtakuntaansa. Kattoa oli korotettava. Remonttia odotellessaan Anneli tanssahteli peilisalissaan ja lauleskeli. Kerro, kerro, kuvastin, on Anneli maassa pätevin. Pätölounas. Pätölä valmistautui vallanvaihtoon. Pormestari Joukko luovuttaisi paikkansa Martalle perinteikkäällä pätölounaalla. Pensionaatin jäsenet kilpailivat keskenään siitä, kuka saisi kestitä kylän arvovaltaisimpia johtajia. Anneli veti pisimmän korren. Juhlatilaisuutta ei kuitenkaan pidetty remontin takia ylipensionaatissa, Annelin ikiomassa pyhätössä, vaan kaupungin talolla. Alijohtajat saapuivat paikalle smokit ja paljettipuvut yllään. Pormestari Joukon käädyt kilsivät kaljun kanssa kilpaa. Hymyt olivat leveitä, kädenpuristukset riuskoja ja halailu ylenpalttista. Joukko poseerasi haikeana ruskea kakkalapio kädessään Pätösanomien päätoimittajalle, PMS Justiinalle. Tämä oli hänen viimeinen edustustilaisuutensa. Emäntä Anneli oli pitänyt huolen siitä, että champagne virtasi ja alijohtajat pysyivät hilpeinä. DD:n kuppikunnan budjetti oli paukkunut juomatarjoilussa niin pahasti, että illalliseksi oli tarjolla ainoastaan valkoista, kiillotettua riisiä. Alijohtajat nyrpistelivät nenäänsä, nousivat pöydästä ja rynnivät päätä pahkaa saunaosastolle. Takakireä Anna-Stiina oli vallattomalla tuulella champagnesta. Hän läpsi keijoa vedenpitävällä kokouskansiollaan takamukselle. Kuppikunnan kassa oli tyhjä, jäsenet toinen toistaan epäpätevämpiä ja adjutantti kellokoskella. Mitä menetettävää hänellä enää oli? Aina Vispilän kauppoihin valmis Keijo ehdotti, että he siirtyisivät yhdessä WC:hen. Siinä samassa Anna-Stiinan mieleen tulvahti ikäviä muistoja ja alahuuli alkoi väpättää. Riehakas tunnelma oli tipotiessään. Vallanvaihto tapahtui keskiyöllä kaupungintalon portailla. Joukko tönötti jäykkänä puujaloillaan portaiden yläpäässä ja Martta asteli häntä kohden uusilla nimikoiduilla puujaloillaan. Yleisö seurasi jännittyneenä, selviäisikö kokematon Martta liukastumatta vastavahatuista portaista. Kun molemmat vallankappaleet seisoivat vastatusten, Anneli köpötteli paikalle. Hän seisoi pää taivasta hipoen 10-metrisillä puujaloillaan, kumartui alas joukon puoleen ja siirsi pormestarin käädyt Martan kaulaan. Kuinka kaunista, Anneli huokasi liikuttuneena. Kyyneleet virtasivat hänen puuteroiduille poskilleen ja jättivät jälkeensä paksut vanat. Virallisen seremonian jälkeen juomingit jatkuivat. Saunan lauteet täyttyivät alijohtajista, jotka kehuivat kilvan toisiaan. Yhtäkkiä ovi kävi ja kellokoskelta karannut liina ilmaantui paikalle. Arvoisa pormestari, alijohtajat ja pätöystävät, tulin kertomaan, että sosiopaatti kissani oli syypää Pätölän pärähdyksen kariutumiseen. Se oli kiskaissut tietokoneen johdon irti ja siksi automaattinen poissaolovastaus ei toiminut. En se ollut minä. Saunojat vilkuilivat merkitsevästi toisiaan. Ennen kuin kukaan ehti sanoa mitään, valkotakkiset miehet syöksyivät paikalle ja nappasivat liinan. Kuinka epäpätevän inhimillinen erehdys, Justiina tokaisi miesten häivyttyä liina käsipuolessaan. Joukko ja Martta vaihtoivat merkitseviä katseita. Pätölä virtualisoituu. Martasta oli tullut Pätölän uusi pormestari. Hän istui yhdessä joukon kanssa mökillä suunnittelemassa seuraavaa vuotta. Molempia huoletti liinan järisyttävä uutinen pärähdyksen pilanneesta sattumasta. Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on otettava jatkossa huomioon. Yksikin vastaava tapaus ja pätöhenki on mennyttä, Martta sanoi. Joukko nyökytteli päätään ymmärtäväisesti. Pätevä sydeemi, Martta hihkaisi yhtäkkiä ja ponkaisi seisomaan. Hän oli älynväläyksestään niin innoissaan, että vyörytti merkillisiä lyhenteitä, kunnes sotkeutui täysin sanoissaan. Joukko ei ymmärtänyt koko hypetyksestä sanaakaan. Hän ei kuitenkaan halunnut näyttää epäpätevältä, vaan mumisi partaansa nerokasta. Martta kiiruhti samantien takaisin kylään ja alkoi levittää ilosanomaa kuningasajatuksestaan. Päteminen tehtäisiin jatkossa virtuaalisesti tietokoneen avulla, hän selitti kummastelevalle kuulijakunnalleen. Näin inhimillisen erehdyksen mahdollisuus eliminoitaisiin. Pätötietokoneen ohjelmointi kesti viikkoja, sillä siihen oli ohjelmoitu kaikki tunnetut ja vielä tuntemattomat pätemisen muodot. Koneen ohjelmisto pystyi pätemään paremmin kuin yksikään elävä olento. Jäljelle jäänyt inhimillisen erehdyksen mahdollisuus eliminoitaisiin sillä, että asukkaat jättäisivät Pätölän. Näin tietokone olisi turvassa liinan kissalta ja muilta tuholaisilta. Suuri päivä koitti ja koko Pätölän väki kokoontui kaupungintalon edustalle. Puujalat kasattiin rovioksi, joka poltettiin. Samoin kävi Pätö sydvesteille ja vedenkestäville kokouskansioille. Ei näet uskottu, että Pätölän ulkopuolella löytyisi ymmärrystä näille pätemisen välikappaleille. Viimeisenä tuleen lensi kullattu kakkalapio, joka oli ehtinyt puhdistua koiran kakasta pudottuaan pätölounaalla uima-altaaseen. Pormestari Martta painoi juhlallisesti suuren tietokoneen virtanappia ja laite hyrähti käyntiin. Pätölä oli saavuttanut evoluution huipun ja päteminen oli siirtynyt korkeimmalle virtuaaliselle tasolle. Kyläläiset yhtyivät hartaina Martan aloittamaan pätöloitsuun.
Me uskomme pätemiseen ja uskon kautta saavutettavaan uskomattomaan pätemiseen. Päteminen on lakimme ja me pädemme kunnioittamalla lakiamme, joka on kaikkien ihmisten yläpuolella. Me haluamme tuoda pätemisen ilosanoman maailman kaikille kansoille rodusta ja maiden rajoista riippumatta. Me pätöläläiset haluamme olla kaikkein pätevimpiä ja hitto vie sellaisia myös tulemme olemaan. Aina ja enemmäisesti. Jos pätemisen lopetamme, niin mörkölli meidät vieköön.
Loitsun lausuttuaan väki marssi Martan ja joukon jäljessä pois kylästä. Vain Anneli jäi. Hän ei kuitenkaan viihtynyt itseään pätevämmän koneen kanssa pitkään, vaan hankkiutui kiusan kappaleesta eroon. Annelin aiheuttama oikosulku sytytti tietokoneen, kaupungintalon ja viimein koko kylän palamaan. Näin hävisivät viimeisimmätkin muistot Pätölästä. Sen pituinen se. Entä mikä oli tarinan opetus? Mörököllejä ei ole olemassa.